Londonda soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Evrosiyo ittifoqida bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor bo'lgan davlatlar Rossiyaning oldida juda zaif, kichik bo'lib, ularning iqtisodi Rossiyaning iqtisodiyoti oldida o'ta solishtirib bo'lmaydigan darajada o'ta kichkina, zaif. Shuning uchun ham o'ziga yarasha qandaydir og'ishlar bo'lishi mumkin. Shularni hammasini hisobga olish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Turkiya harbiy samolyotlari va artilleriyasi ishtirokida Suriya shimolida harbiy amaliyot boshladi. Xabarlarga ko'ra, hududdan AQSh qo'shinlari chiqishi bilan Turkiya armiyasi va Anqara tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Ozod Suriya armiyasi isyonchilari kurdlar nazoratidagi shahar va qishloqlarga hujum qilgan. AQShdagi ayrim qonunchilar prezident Donald Trampning harbiylarni Suriyadan chiqarish qarorini tanqid qilarkan, ular nazarda bu Turkiya hujumiga yo'l ochdi. Tramp Anqara amaliyotini tanqid qilish bilan birga Qo'shma Shtatlar Turkiya va kurdlar o'rtasidagi ixtilofga aralashmasligi kerak deydi. Turkiya Suriya shimoliga qo'shin kiritishi haqida anchadan beri aytib kelayotgan edi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on qurollangan kurd bo'linmalarini chegara hududlardan uzoqlashtirmoqchi. Tramp Turkiyani tinch fuqaro va ozchilikdagi elatlarga ehtiyot bo'lishga chaqirdi, ammo uzoq tarixga ega turk-kurd mojarosiga aralashish AQSh manfaatiga to'g'ri kelmaydi, dedi.
They've been fighting each other for centuries.
Ular bir-biri bilan asrlar davomida jang qilib keladi. Ixtilof hanuz davom etmoqda. Bizni bu mojaroga jalb qilishdi. Aslida 30 kunga mo'ljallangan amaliyot bo'lishi kerak edi, ammo ko'p yillarga qolib ketdik, dedi Tramp. Ayrim xabarlarga ko'ra, Turkiya amaliyoti paytida tinch aholi ham jabr ko'rmoqda. Asosan kurdlardan iborat Suriya demokratik kuchlari vakili Mustafa Balining aytishicha, kurdlar AQSh yordamisiz ham jang qilishga tayyor. Tushkunlikka tushib qolganimiz yo'q. Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi koalitsiyaga bir nechta Kalashnikov avtomatlari bilan qo'shilganmiz. 100 ming askarimiz bor. Terrorga qarshi janglarda va g'alabalarda toblandik. AQSh kuchlari bilan 5 yil sharafli do'stona halol hamkorlikdan so'ng bu ittifoqning to'satdan va nomunosib ravishda uzilganini qabul qilish juda og'ir bizga, dedi u. Tramp AQSh kurdlardan yuz o'girdi, ularga xiyonat qildi degan gaplarni inkor etmoqda. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar kurdlarga yetarlicha yordam berdi, harbiy bilim va qurol bilan ta'minladi, moliyaladi. Yevropa Ittifoqi, NATO, Arab davlatlari rahbarlari va inson huquqlari tashkilotlari Turkiya hujumini qoralarkan, Suriyada gumanitar inqiroz yanada kuchayishi haqida ogohlantirmoqda. Erdo'g'on Turkiyada boshpana topgan salkam 4 million suriyalikning vataniga qaytishi uchun sharoit yaratish kerak, deydi. Arablarni o'z yerlaridan haydab chiqarishdi. Kurdlar esa ularning yerlarini egallab oldi. Suriya tinch bo'lsa, albatta qaytamiz. Turkiya armiyasi amaliyotini qo'llab-quvvatlaymiz dedi Istanbuldagi qochqinlar lagerida yashovchi suriyalik Husayn Hassun. Men birinchilardan qaytaman. Bu yerda bir kun ham ortiq turgim yo'q. Do'stlarimiz bilan vatanga qaytishni istaymiz. Charchadik dedi Hamid Nassar ismli yana bir qochqin. Ushbu amaliyot g'alaba bilan yakunlanadi degan umiddamiz. Xavfsizlik tiklanishi bilan Turkiyadan mamlakatimizga qaytamiz dedi Mustafa Qirmizi. 8 yillik zo'ravonlik va beqarorlikdan so'ng Suriyada hali beri tinchlik qaror topishiga ishonch yo'q. Turkiya hujumni aksel terror amaliyot deya atamoqda. Kurd jangchilari xalqaro hamjamiyat madadiga tayanmoqda va xususan Rossiyadan yordam so'ragan. Erdo'g'on Yevropa ittifoqi amaliyotni qoralashda davom etsa, uni bosqin deb atashdan o'zini tiymasa, suriyalik qochqinlarga chegaralarni Yevropa tomon ochib berishini aytib do'q-po'pisa qilmoqda. Amaliyot tanqidchilarining yana bir xavotiri shuki, Suriya shimolida kurdlar nazoratidagi qamoqxonalarda saqlanayotgan 10 mingdan ziyod DAESH jangarlari qochib ketishi mumkin. Shulardan salkam 2,5 mingi o'ta xavfli xorijiy jangari ekani aytilmoqda. Tramp Yevropa davlatlariga hibsdagi jangari vatandoshlarni qabul qilishni bir necha bor taklif qilganini, biroq rad javobini olganini aytadi. Turkiya mudofaa vazirligining bildirishicha amaliyot BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari asosida olib borilmoqda. Turkiya o'zini mudofaa qilishga haqli deyiladi vazirlik bayonotida. AQShning Suriya-Turkiya chegarasida harakatlangan 50 nafar maxsus qo'shini boshqa joyga ko'chirilgani aytilmoqda. Jami Suriyada AQShning 1000ga yaqin askari bor. Erdo'g'onning aytishicha, tinchlik bulog'i nomini olgan amaliyotda shu onga qadar 109 kurd jangarisi yo'q qilingan. Firot daryosidan sharqda 181 ta nishon havodan va to'plardan urilgan. Kurdlar Turkiya hujumidan mudofaa qilish maqsadida Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashni to'xtatishga majbur ekanini aytmoqda. AQSh harbiylari kurdlarga Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashda yordam bergan. Erdo'g'on ham Suriyada DAESHga qarshi jang qilyapmiz deydi. Rossiya ham Suriyaga aynan shu maqsadda kirganini aytadi. Biroq dushmanimning dushmani do'stim degan gap ayni paytda Turkiya va kurdlarga taalluqli emas. Erdo'g'on harbiy tajriba orttirgan kurdlarni Turkiyaga tahdid deb biladi. Prezident Trampning bashorat qilishicha uning vakillar palatasidagi demokrat qonunchilar bilan impeachment bo'yicha tortishuvi Oliy sudgacha boradi. Oq uy demokratlarning impeachment bo'yicha boshlagan surishtiruviga yordam berishdan bosh tortmoqda. Bu qalloblik, fitnadan boshqa hech narsa emas. Nazarimda bu ish Oliy sudgacha boradi hali. Demokratlar Respublikachilar partiyasiga adolatsiz ravishda muomala qilyapti, dedi Tramp. Quyi palata spikeri Nensi Pelosining aytishicha, prezidentning impeachment bo'yicha surishtiruv yuzasidan hamkorlikdan bosh tortishi uning adliya ishiga g'ov bo'layotganiga yana bir misoldir. Tramp Ukraina prezidenti bilan telefon suhbati paytida demokratlardan prezidentlikka nomzodini qo'ygan sobiq vitse-prezident Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilish iltimosi razvedka agenti tomonidan oshkor etilgach, demokratlar Trampga qarshi impeachment jarayonini boshladi. Tramp bu gaplari bilan, bu qilmishi bilan adliyaga g'ov bo'lib, Kongress surishtiruviga itoat etishdan bosh tortib, aybdor ekanini ko'rsatib qo'ydi. Donald Tramp qasam miyodini buzib, bu mamlakatga xiyonat qildi. Impeachmentga loyiq ishlarga qo'l urdi, dedi Bayden. Trampning aytishicha, Bayden Ukrainaga bosim qo'yib, energetika sohasiga aloqasi yo'q o'g'lini Ukrainadagi gaz kompaniyasining boshqaruv kengashiga ishga olib kirib qo'ygan va uning Vladimir Zelenskiyga iltimosi shu ishni tergov qilishga qaratilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
Gepya rasovat. Almatdan seyrettirmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik maqomini qabul qilish uchun tashkilot Ashxoboddagi sammitiga jo'nagan. MDH rahbarlarining ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlari doirasida o'tayotgan mazkur sammit O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlar tomon og'ish muhokamaga chiqqan bir vaziyatda o'tmoqda. Sobiq ittifoq qulashi ortidan a'zo davlatlarning madaniy ajrimi uchun tashkil etilgan MDH bugunga kelib yana yagona birlik g'oyalarini surayotgan tashkilotga aylangani kuzatiladi.
Bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor bo'lgan davlatlar Rossiyaning oldida juda zaif, kichik.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqillikka ega chiqqan sobiq ittifoq davlatlari o'rtasida madaniy ajrimni ta'minlash missiyasi yuklatilgan MDH o'z faoliyatini yangi bosqichda sobiq a'zolarini yagona bir siyosiy hududda jamlash maqsadida davom ettirmoqda. Bu missiyani 2020 yildan O'zbekiston boshqaradi. Shavkat Mirziyoyev tashkilotga raislikni qabul qilish uchun Ashxobodga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga yo'l olgan. Sobiq ittifoq qulashi ortidan 1991 yilda tashkil etilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibi 2019 yilga kelib bir qadar toraygan. Bu vaqt davomida Boltiq bo'yi davlatlari, Gruziya ortidan Ukraina ham tashkilotni tark etdi. Tashkilot ayni paytda sobiq ittifoq o'tmishi bilan xayrlashishi og'ir kechayotgan Markaziy Osiyo davlatlari, Rossiyaning yaqin ittifoqchilari sifatida qolayotgan Belarus, Armaniston, Moldova va Ozarbayjondan iborat. Turkmanistondagi sammitda shu davlatlarning prezidentlari yig'iladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sammit davomida bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muzokara o'tkazish kutilmoqda. Ta'kidlash joiz, Shavkat Mirziyoyevning Rossiya yetakchiligidagi yana bir tashkilot sammitida qatnashayotgani, rasmiy Toshkent tashqi siyosatda Moskva tomon og'ish masalasi muhokamaga chiqqan bir vaziyatga to'g'ri kelyapti. Shu oy boshida O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matviyenko O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasida qo'shma komissiya ish olib borayotgani, Prezident Mirziyoyev bu ittifoqqa qo'shilish qarorida turgani haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etdi. Matviyenkoning bu bayonoti ortidan jamoatchilikda O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotga sobiq ittifoq tuzilmasiga qaytayotganiga doir munozaralar avj oldi. Moskva Toshkentga bosim ko'rsatayotgani haqidagi farazlar yuzaga chiqdi. Bu aksariyatda norozilik uyg'otdi. Jamoatchilikdagi mavjud xavotirga ko'ra, O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi sobiq ittifoq tuzilmasiga qaytishni, nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy, madaniy burilishlar yuz berishini, mustaqillikka tahdidni ham anglatadi. Siyosatshunos Farhod Tolipov fikricha, taraqqiyot yo'nalishidagi burilishlarni belgilab beruvchi bunday qaror hokimiyatdagi tor doira tomonidan qabul qilinmasligi zarur. Qolaversa, Rossiyaning ulkan ustunligi qarshisida bu tashkilotga qo'shilish siyosiy og'ishlarga olib kelishi ham muqarrar.
Huquqiy, tashkiliy, texnikaviy jihatlari bor bu masalani va albatta uni hal qilib komissiyalarda, har xil nimalarda, ishchi guruhlarda o'ylab muhokama qilish kerak va maqsadga muvofiq. Lekin qaror qabul qilishdan oldin baribir oxirgi nuqta qo'yilishidan oldin mening nazarimda uni bu masalani keng jamoatchilikka olib chiqib nima qilish kerak. Arzimagan kichkina bir qonun bo'yicha agarda jamoatchilik fikri muhim deb sanalib shunday muhokamaga qo'yilsa-da, bunday katta o'ta yirik nima shartnoma bo'lib, katta bir tashkilotga a'zo bo'lish to'g'risidagi masala muhokama qilinmasligi kerakmi degan mantiqiy savol tug'iladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq degan tashkilot faqatgina iqtisodiy o'lchami emas, boshqa o'lchamlari ham, jihatlari ham mavjudligi ta'kidlanadi ko'plab ekspertlar tomonidan. Albatta shu shular qatorida siyosiy, geosiyosiy, madaniy kerak bo'lsa jihatlari ham bor va ular hali mavhumligicha qolyapti. Yevrosiyo ittifoqida bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor bo'lgan davlatlar Rossiyaning oldida juda zaif, kichik bo'lib, ularning iqtisodi Rossiyaning iqtisodiyoti oldida o'ta solishtir bu million darajada o'ta kichkina, zaif. Shuning uchun ham o'ziga yarasha qandaydir og'ishlar bo'lishi mumkin. Shularni hammasini hisobga olish kerak.
Deydi bu borada Farhod Tolipov. O'zbekistonning Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi ehtimolligi jamoatchilikda kuchli munozara qo'zg'atishidan so'ng yaqinda Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev bu borada o'z munosabatini bildirdi. Safoyevga ko'ra, O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yuzasidan bir qarorga kelmagan. Bu mavzu 3 yildirki muhokamada. O'zbekistonga hech kim bosim o'tkazayotgani yo'q. Mirziyoyev esa bosim ostida egiladigan prezidentlardan emas. Ayni paytdagi vaziyatga ko'ra, O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi bu borada ish olib borayotgan qo'shma komissiya xulosasiga bog'liq qolmoqda. Qo'shma komissiyaning xulosalari shu yil oxirida e'lon qilinishi kerak. Tashkilotga a'zolik masalasiga esa 2020 yil fevral oyida prezident Mirziyoyevning Rossiyaga kutilayotgan safari davomida oydinlik kiritilishi mumkin. 2020 yilga kelib esa O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi boshqa bir tashkilot MDHga raislik qilishni boshlaydi. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati xabar berishicha, Ashxoboddagi sammitda tashkilotga raislik O'zbekistonga o'tish haqidagi qarordan tashqari a'zo davlatlar o'rtasida strategik iqtisodiy hamkorlikka doir bitim. Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan MDH xalqlariga murojaat ham qabul qilinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Floridaning Panama City Beach shahri mehmonxonalar va sayyohlarga gavjum maskan. Shahar shovqini va kundalik tashvishlardan vaqtincha boshpana qidirib kelgan odamlar parhezni ham unutishga harakat qiladi. 4 oy oldin Panama City Beachda kafe ochgan Asrol aka va uning hamkori ularga bu ishda yordam berishadi.
12 yilmi, 13 yil qolib yashayotganimga Toshkentda yashaganman oldin. Bizani aviakompaniyada ishlaganman ancha yil. Shu yerga kelib, shu yerda mana mana kichkina biznes ochib ishlayapmiz. Buni ochganimizga 4 oydan oshdi. Birinchisini ochganimizga 5 yil bo'ldi. Sherigim bor, Latviyalik o'rtog'im. Eng yaqin og'ayni birga ochganmiz. Kelamiz, kuxnada u yevropeyski ovqat, men milliy ovqatni pishiramiz. Shu shahar kelganman, birinchi kelganimda. Shu shahar kelganman, keyin bitta katta magazinda maykalarni ishdan pechat qiladigan ishni ishlaganman. Keyin ozgina u yoqni qarab, bu yoqni qarab ish o'rganib, keyin o'zim ishimni ochganman. Mayka chizish o'rganganman. 5-6 yil, yo 3 yil mayka chizib o'shandan sekin-sekin biznesga kirishib, keyin o'zimni shu obshiy biznesimni ochdim.
Kafeda turli tuman shirinliklardan tashqari o'zbek taomlari ham tayyorlanadi.
Ayniqsa somsaga yomon o'rganishgan. Oshga yaxshi ko'rishadi. Shashlikni yaxshi ko'rishadi. Ancha kelib qolishadi, so'rab o'zbekcha pirogi bormi deb qolishadi.
AQShga 20 yil avval kelgan Asrol aka biznes yuritishda ko'p narsalarga e'tibor berish kerak deydi.
Birinchi o'sha til. Ikkinchi o'chir qonun, bet qonunini bilishingiz kerak. Cho'tki, qanaqa narushenya qilish qilmaslik kerak, naloglarni to'lash kerak vaqtida, ulardan yo'l yo'rg'on bilish kerak. Keyin ishchi o'zining biznesi taktikasini o'rganish kerak oldin. To'g'ri ishlayapsizmi, yo'q noto'g'ri. Ovqat, ayniqsa ovqatda sifatiga ko'p e'tibor berish kerak. Agar sifat yaxshi bo'lmasa, bitta kelib ketgan odam boshqa kelmaydi qaytib. Bu degani ochilgan biznes yopiladi. Ochilgan, qanday ochilgan shunda tez yopilib ketadi.
Asrol aka o'zbeklarning amerikaliklardan farqini tushuntirib berdi.
Hamma betta o'zi uchun yashaydi. Bugungi kun bilan yashaydi. Biz bugungi kun bilan yashamaymiz, biz ertangi kun bilan yashaymiz. Shunisi, men tushunib farqisi kerak. Bizning orzu-havosimiz ko'proq. Hali bolasi qilgan ham bo'lsin, faqat o'zimizga bo'lmasin, oshnog'aniga ham bo'lsin, nochorlarga ham bo'lsin, mayli yordam. Bularda unaqa narsa yo'q.
Panama City Beach'dan 75 kilometr narida Destin degan shaharcha joylashgan. AQShga 2001-yilda talaba bo'lib kelgan Munisxon Karimova so'nggi 5 yildan beri zargarlik bilan shug'ullanadi. Dur marvariddan o'z qo'li bilan taqinchoqlar yasab sotadi.
Is also comfortable to wear. Business 5 yil oldin ochganman. Undan oldin uyda o'tirganman, bolalarimga qarab. eBay'da jemchuk olganman. Bitta hamma dur taqqandan keyin juda ham qimmat edi. Havasim kelardi. O'shanda eBay'da olib, o'zim qilganman. Keyin o'rtoqlarim yoqtirdi. Ularga qilib berganman. Ular o'rtog'i yoqqa. Shundan shunaqa ochganman hamma. Bittadan olgandan keyin. O'qib o'rganganman kitoblarni. Keyin nima shu har xil joylarga borsangiz, it berishadi. O'zligisi etishadi. Shunaqa tosh, unga bo'ladi, bu bunga bo'ladi.
Munisxon bunday hunarni mustaqil ravishda egallagan. Internet orqali xorijiy sayohatlari paytida xina qo'yishni biladi, rassomchilik sirlarini ham o'rgangan. Birinchi yasagan taqinchog'ini asrab qo'ygan.
Endi Destin turistik sentr bo'lgandan keyin ko'p turist keladi. Lekin local salam juda ham ko'p keladi. Dur juda ham popularni. Hamma yaxshi ko'radi. Nima qilsam juda ham unik, original. Birinchi qilgan braslet edi. O'shani hozir relikviya qilib uyda display boxda saqlayman.
Munisxon ham do'kon orqali ham internetda savdo qiladi. Har kuni 3-5 ta original taqinchoq yasaydi. Har birini tayyorlash uchun 20 daqiqadan 1 soatgacha vaqt ketadi.
Birinchini qilish juda ham ko'p vaqt olgan. 2-3 soat ketgan, nimaga desangiz, o'shanda shunaqa mashinam yo'q edi. O'shani qo'limda qilganman. Bitta duri 2 soat tishlaganman. Undan keyin birinchi nekosi, birinchi taqimchoni o'shanda qilganman. Hozir esa bitta dur tish uchun 2 minut, 5 minut ketadi.
Munisxon ilhomni suv oldida olaman deydi.
Har kuni ertalab meditatsiyaga boraman. O'sha yerda ilhom keladi. Hamma go'zallik oramizda gullar, daraxtlar. Hammasi ilhom. Toshlarni har xil joylarga borib olaman. Xitoyga boraman, Turkiyaga boraman. Indiyadan ko'p tosh keladi. Balidan jemchuk olaman, dur.
Munisxon 4 farzandning onasi. Hammasini yolg'iz o'zi voyaga yetkazmoqda. 2 o'g'il va 2 qiz onaga ham yordamchi.
4 ta go'zal farzandim bor, 2 o'g'lim, 2 qizim. Juda ham aqlli, juda ham chiroyli, juda ham sog'. Har kuni maktabdan keyin kelishadi, bu yoqqa yordam berishadi. Yoz paytida, kanikul paytida kelib, mamnam ishlab, hamma narsam bishadi. Odamlar kelganda bishadi, tushuntirib bishadi. Qanaqa toshdim menga. Hamma narsani ular ham mani orqali o'rganishyapti.
Munisxon kelajak rejalari bilan o'rtoqlashdim.
Kelajak buyuk. Biznes orqali yana kamida 3-ta 4-ta magazin shunaqa ochmoqchiman. Amerika orqali 20-25 ta wholesalerim bor. Har xil shtatda mana narsalarimni sotishadi. Hozir o'zim ochmoqchiman. Har xil shtatda bitta magazindan ochsam.
I just put it over and
qatnashdi. Odil Rozaliyev Florida shtatidan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.